Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Přímo z místa vás dnes zdravíme ze Staroměstska, a to konkrétně z Muzea vojenské historie a Staroměstska. Spolu se mnou je tu správce muzea Pavel Bíro. My si dnes společně na vlnách Českého rozhlasu Olomouc projdeme nejenom expozici tady tohoto muzea, ale zároveň také historii československé armády, protože právě tomu je hlavně a především vaše docela rozsáhlá expozice věnována. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, přeji také všem posluchačům i vám. Chtěl bych trošku to muzeum teda představit v začátku jako trošku širším pojmu, aby lidi věděli, kam přicházejí, že to není skákání z témat na témat a z armád na armádu, ale je to koncepčně uspořádaný takto muzeum, aby zahrnovalo vlastně komplexně ten celkový pohled na tu československou armádu od jejího vzniku, to znamená právě tady od těch legií až po ten její konec, kdy se rozděluje Československá federace na přelomu roku 92-93.
Kolik celkem těch místností podobných třeba tady té první, ve které se nacházíme, tady celkově máte?
Tak máme celkově 5 těch expozic. Ta první je vlastně věnovaná Staroměstsku, to není přímo teda vojenská expozice. A pak je vlastně ten pohled na tu československou armádu, jak už jsem zmiňoval, že to začíná touhle legionářskou expozicí, která je věnovaná našim československým legiím. Pak to pokračuje pevnostní expozicí, která je věnovaná tomu československému stálemu opevnění, takže to už se ocitáme v období první republiky. A pak je čtvrtá expozice a ta je vlastně koncipovaná tak, aby vlastně předvedla ucelený pohled na tu československou armádu jako celek a je rozdělena na 2 základní etapy, a to je ta prvorepubliková část a potom ta poválečná část, neboli to poválečné budování té československé armády.
My jsme v první místnosti, říkáte ji legionářská, na dveřích je napsáno expozice číslo 2, tedy přeskakujeme tu expozici Staroměstsko ve fotografiích a rovnou tedy se ocitáme v období, které předcházelo vzniku československé armády, v období československých legií.
Málo lidí si to uvědomuje, ale československá armáda vzniká právě československýma legiema, protože sice na začátku jsme byli včleněni ještě do celku ruské armády, ale později jsme byli uznáni za československé vojsko na Rusy. Jsou to opravdu začátky naší armády, která potom samozřejmě se dál vyvíjela v tom prvorepublikovém období a potom pokračovala dál. Je tady samozřejmě i vidět přísaha české družiny v Kyjevě 1914, abych ještě teda upřesnil. Je to víceméně zaujmutý na ruskou legii, protože na to se podařilo sehnat víc materiálu, ale je to samozřejmě zmínka i o naší italské legii a naší francouzské legii.
Tak, když bychom tady měli si říct, co všechno tady najdeme. Já tady vidím spoustu fotografií, jak tedy těch dokumentárních, jsou tady také různé portréty. A v druhé části místnosti tady máme realistickou repliku zákopu válečného.
Tak je to vlastně taková praktická ukázka toho zákopového systému, aby ti návštěvníci, když přijdou, tak si udělali aspoň takovou základní představu, jak to zhruba vypadalo, v čem ti vojáci vlastně žili, když se vlastně vedla ta poziční válka, neboli zákopová válka. Je tady ukázka zemlianky v tom zákopovém systému, samozřejmě chceme to dodělat, aby to bylo ještě komplexnější, více uzavřenější, aby to na ty lidi daleko víc zapůsobilo. Takže je to vidět, jak se na té východní frontě to používalo. Samozřejmě je to varianta, když ten materiál byl, když samozřejmě ten materiál nebyl, tak byly pouze jenom ve vykopané hlíně.
Ano, tady ten zákop a ta zemlianka je vytvořená ze dřeva. Vidíme tady břízu a další taková dřevěná prkna. A když se dostaneme trošku hlouběji, vidíme tu i pytle, pravděpodobně naplněné pískem nebo hlínou, něčím podobným. A tady se dokonce do té zemlianky dá vejít.
Samozřejmě dá se do ní vejít, je osvětlená. Tohle není zrovna ta velká varianta, je to spíše to základní přístřeší, protože byly různé velikosti i víc daleko do hloubky. My se zhruba nacházíme 2 metry pod terénem, potom byly samozřejmě daleko hlubší a větší, záleželo, jestli to byly dělostřelecké kryty, dělostřelecké sklady a podobně, a používalo se to na té východní frontě do toho 17. roku, protože pak už legie bojují na železnicích ve vesnicích, takže to je z toho období, kdy se bojuje s tou rakouskou herskou armádou a německou armádou, nebo jak jsem říkal, již ta zákopová poziční válka.
Když bychom si měli popsat, jak ty zákopy byly koncipovány, představit si to, myslím tím v celém tom komplexu toho zákopu, tady takovou zemlianku, jak to vypadalo?
Tak samozřejmě, my se už ocitáme ve spojovacím zákopu. protože ten základní systém, zjednodušeně řečeno, aby to lidé pochopili, bylo z toho spojovacího systému a pak byly samozřejmě ty zákopy útočně neboli zákopy, z kterých se šlo už vlastně do toho útoku nebo se postřeloval ten perimetr před tím zákopem.
Jak byly ty zákopy třeba rozsáhlé, jak byly velké, dlouhé?
Tak samozřejmě, že to bylo, fronta třeba probíhala na stovkách 200 kilometrů, takže to bylo opravdu velký území, kde to probíhalo, kde bylo potřeba chránit ty důležité body, tak samozřejmě se to ještě zesilovalo, různě jako navyšovalo ten systém zákopový.
Kolik mohlo v takovéto zemljance přebývat vojáků a jak dlouho tam vlastně byli a co všechno měli k dispozici?
Samozřejmě tady je to udělané tak, že to můžete vidět, že to je pro dva, ale když byla nouze samozřejmě, tak tady se jich namačkalo, co se jich vlezlo.
A ten čas, jaký tam trávili?
Tak bylo to na střídání, to znamená, že vždycky se museli prostřídat, prostě jedni stáli v tom zákopu, který se šlo do útoku a část zase odpočívala.
My už jsme si tady něco řekli o tom, jak vypadaly zákopy vlastně na té východní frontě. Teď už bychom se měli dostat tedy k počátkům československé armády, se kterým jsou legionáři spojeni. Tak pojďme si popsat ten přechod a ten vznik vlastně československé armády.
Tak samozřejmě československá armáda vzniká opravdu těma legiema, jak jsem říkal na začátku. Je to vlastně potom uznání spojencema, takže my se opravdu stáváme československým vojskem a nastupuje vlastně ta dlouhá anabáze konkrétně na té východní frontě, kdy potom se dostávají k moci bolševici a Trocký nařizuje, aby se podařilo legie získat na svoji stranu a pokud se to nepodaří, tak legie zlikvidovat. Samozřejmě naši to velice rychle pochopili a v těch ústupových bojích se přesouvají postupně až do toho přístavu Vladivostoku Japonska, kde samozřejmě cesta nekončila a pak se plulo celkem třema lodníma trasama domů. Ten přesun vlastně začíná od toho 16. roku až do toho 18. roku. Potom je vlastně uzavřený v tom Vladivostoku příměří. Legie čekají potom na ty transporty, lodí bylo málo. Uvádí se, že poslední oficiální transport vyplul z Vladivostoku ještě v roce 1920.
V roce 1918 vznikla Československá republika a spolu s ní byla také ustanovená oficiálně Československá armáda.
Vojáci, kteří zůstávali sloužit dál právě v té části Československé armády, která se formovala z domácího zdroje, tak vlastně už se potom zařazovali do těch kasáren a vznikala ta domácí, jak bych to řekl, lidově domácí pravidelná armáda.
A potom tady ty domácí vojáky vlastně doplnili ti legionáři, kteří se vrátili.
Ano, přesně tak. A bylo to i z vojáků, kteří bojovali na rakousko-uherské straně.
Máme tady u vás nějaký doklad tady těch událostí?
Tak máme tady třeba zajímavý dopis vojáka z Vladivostoku, jak píše rodičům domů. Je tady už první zajímavost na tom, že to písmo opravdu ti lidé měli krásně vypsanou tu ruku, takže už je tímto zajímavý, že vzpomíná na rodiče, ptá se jich, jestli už mu našli nevěstu, takže je to takový kus něčeho osobního. Pak samozřejmě průřez těch fotografií, kde je vlastně vidět celý ten posun těch legií. Přísaha, jak jsem říkal na začátku, zachycená v Kyjevě 1914. Pak samozřejmě velký mezník Zborovo, bitva u Zborova 1917, kdy vlastně naši v rámci kerenské ofenzivy dokázali prorazit to rakouskou hersky polní opevnění, což nikdo nečekal. A to byl vlastně velký obrat a na základě tohohle obratu Rusi ve své podstatě povolili větší výstavbu těch legií. Pak to přechází na nějaký propagační materiály na té naši armádu a je to taky samozřejmě ukázka malířského umění, protože mezi nimi bylo taky spoustu šikovných chlapů, mezi nimi je teda taky i z té italské legie a francouzské legie malby. Dnes třeba světově známý a uznávaný František Kupka u nás doma hodně maloval, potom Vlček, jsou tu ukázky, ten potom maloval i pro školy výukové plakáty, takže je vidět, že mezi nimi bylo spoustu dobrých, šikovných, nadaných chlapů, spisovatelů, právě tady těch malířů a různých osobností.
Vidíme tady také portréty dalších osobností různých vojáků, tak kdo všechno je tady vyobrazen.
Je to opravdu jenom takový základní průřez těch našich osobností, protože my jsme těch osobností měli opravdu hodně a kdybychom tady měli dát všechny tady touhle klasickou cestou, tak by návštěvníci už nic jiného nemohli vidět. Ale jenom tak pro zajímavost je tu Milan Rastislav Štefány, který samozřejmě je známá osobnost, ale málo se o něm ví, že například Francouzi na jeho popud vlastně zavedli u letectva meteorologii, protože právě ovládal dobře meteorologii a přírodní vědy, sledoval počasí pravidelně na frontě a jednoho dne právě předpověděl velkou bouři a zachránil právě spoustu těch pilotů a letounů před katastrofou.
Otevřely se dveře do expozice číslo 3, do expozice, kterou dnes v pořadu Přímo z místa procházíme v Muzeu vojenské historie a staroměstská spolu se správcem muzea Pavlem Bírem. Tak, dostali jsme se do další místnosti, vidíme tady maketu Řopíku. Právě tohle je expozice, která je opevnění staroměstská věnována. Takže sem se už posunujeme v té historii československé armády trošku dál.
Ano, už jsme v tom prvorepublikovém období, kdy už několik let teda funguje stát, buduje se stát a právě s nástupem nacismu v Německu se začíná opevňovat naše republika. Je tady vlastně vidět maketa v životní velikosti toho lehkého objektu, vzor 37 typ B, to Bčko jako jedno z mála mělo střílnu na přímou palbu. Umístěvaly se tyhle objekty tam, kde bylo potřeba přesně postřelovat důležitou příjezdovou komunikaci nebo železnici. Také se jim říká Řopíky a je to podle zkratky vlastně Řop, ředitelství opevňovacích prací.
Tak když bychom měli zabrouzdat v historii té československé armády, tak jak ona se od toho založení v roce 1918 vyvíjela a kde byla tady v té prvorepublikové situaci?
Samozřejmě, že ten vývoj nebyl jednoduchý. Oni se ty dějiny trošinku opakujou neustále. Samozřejmě, že ve 20. letech byl strašně nízký rozpočet na tu armádu, ale právě s nástupem nacismu se začaly dávat opravdu daleko větší a větší peníze. Takže se to začalo opravdu ta armáda posouvat s tím vybavením hodně dopředu. Měli jsme výborné zbraně nadčasové teda v té době, které samozřejmě pak velice dobře dokázal využít Adolf Hitler, což byla velká škoda. Takže ta modernizace armády i v těch pěchotních zbraních, i v tom opevnění, to opevnění bylo na svou dobu velice teda dobře koncipováno konstrukčně, mělo velice dobré prvky a ten posun byl teda opravdu hodně k dobrému, akorát bohužel mezinárodní politika čas hrál proti nám.
My když se tady rozhlídneme, vidíme tady také nějaké ukázky zbraní, co všechno tady máte z té doby.
Je tady výbava toho lehkého opevnění. To znamená, že tu návštěvníci můžou vidět ventilátor, který zajišťoval výměnu vzduchu, protože každý ten objekt, ať to bylo lehké opevnění, těžké opevnění, dělostřelecké tvrze, tu výměnu museli mít zajištěnou. Je to hlavně z toho důvodu, že pokud ta osádka by zahájila střelbu z těch zbraní, tak by se tam za chvilku z těch splodin z toho střelného prachu zadusili nebo by museli mít na sobě plynové masky, což by bylo teda velice nepraktické. Tady u toho lehkého opevnění, u těch Řopíků, lidově řečeno, je to bez filtrace, takže pokud by byl proveden útok bojovými chemickými látkami, tak museli použít ty plynové masky. Jiná situace už byla u toho těžkého opevnění, kde vlastně v tom týlovém patru v podzemí se nacházela filtrovna, takže tam už se vzduch filtroval a nepotřebovali teda tím pádem ty plynové masky. Z té lafetace a zbraní je tu víceméně spíš pro ukázku ta poválečná část, která je paradoxně trošku méně dnes známá. Je to poválečná lafeta UL1, která se používala po válce v rámci takzvané reaktivace, protože právě po válce a obzvlášť v rámci té reaktivace se to československé stále opevnění začalo používat znovu. Ten název proto, protože dali se do ní upnout 3 kulomety. Jeden právě můžeme vidět tady, je to univerzální kulomet vzor 59, který používá mimochodem armáda České republiky dodnes. Dal se do ní upnout předchůdce té 59, naší lehký kulomet vzor 52 a také se do ní navíc dal upnout sovětský Gorunov.
My se tady také můžeme podívat na fotografie různých tedy objektů toho opevnění. Vzhledem k tomu, že jsme tady na Staroměstsku, kde těch objektů najdeme docela hodně, tak popišme si tady to staroměstské opevnění. Jak vypadá ještě dodnes, můžeme spoustu těch objektů navštívit.
Tak na tom Staroměstsku je trošičku nevýhoda v tom, třeba například oproti tomu Kralicku, neboli Králicku, správně řečeno, tam ta linie těžkého opevnění byla ve své podstatě dostavěna. Tady byl trošku problém s tím těžkým opevněním, protože tady to Staroměstsko se začalo budovat poměrně pozdě, takže tady se na Staroměstsku stačilo vybudovat pouze 6 těch pěchotních srubů. Ale to lehké opevnění, neboli ty Řopíky, jak se k tomu znovu vracíme, ty jsou tu vybudovány teda kompletně, přechází to potom přes masiv Kralického Sněžníku, konkrétně přes sušinu na Králíky. Navíc to Staroměstsko je zajímavé tím, že je vlastně číslováno opačně, že všechny úseky jsou v republice číslovány od východu na západ a tady je to od západu na východ.
Ony vlastně ty objekty, už jste to zmiňoval, že nebyly všechny dostavěny a vlastně nikdy ani nebyly využity ke svému původnímu účelu.
Bohužel nebyly využity, protože západní mocnosti nás zradili a my jsme vlastně zůstali sami, bylo rozhodnuto o nás bez nás, takzvanou Mnichovskou dohodou. Nevyužilo se to opevnění, nevyužila se armáda vůbec jako celek. i když se v pohraničí bojovalo samozřejmě, bojovalo se při Henleinovském povstání, bojovalo se ještě i při ústupu v roce 1938, na konci roku 1938, ale jako k tomu masivnímu nasazení armády nedošlo, protože Beneš na tohle přistoupil a armáda musela odstoupit pohraničí.
Mnichovské dohodě předcházela všeobecná mobilizace. To znamená, že i tady na Staroměstsku určitě byla armáda připravená na to bránit Československo. Jak to tady v té době vypadalo?
My se nacházíme právě původně v pevnostních kasárnách, tady měl být 12. strážní prapor 6. hraničářského pluku Králíky Červená voda. Tomu velel Bohumil Borecký. Ten strážní 12. prapor obsazoval těžké opevnění na Staroměstsku a lehké opevnění na Staroměstsku obsazoval 13. pěší pluk Šumperk. Tomu 13. pěšímu pluku Šumperk velel podplukovník Čejka. Bohužel po těch událostech, jak jsme se bavili, tak se potom stahovali na novou demarkační čáru a ta byla v našem případě Litovelkonice Svitavy.
To znamená, že tedy vojáci se stáhli. Jak to s československou armádou tedy vypadalo po roce 1938, to znamená v období druhé světové války?
Hraničářské pluky, neboli ty elitní části naší armády, ty byly zrušeny v tom roce 1938. Zbytek těch dalších těles, těch pluků, a to se všechno postupně rušilo během protektorátu, něco přecházelo pod vládní vojsko. Takže tady se nacházíme teďka vlastně v předposlední expozici a ta je věnovaná ucelenému pohledu na tu československou armádu, aby ti návštěvníci i viděli v takovým tom celkovým pohledu a udělali si takový všeobecný obrázek. Je to rozdělený na dvě základní části, takže vlastně přecházíme z jedné místnosti do druhé místnosti, kde je vlastně umožněn v té zdi průchod a je to vlastně prvorepubliková část, kde se teď momentálně nacházíme a vedle se potom přechází do té poválečné části, do toho poválečného budování té armády až vlastně poslední uniformu československé armády. Už ne československé lidové armády, ale pokračovala v té československé armádě do toho přelomu 92-93.
Stojíme v té prvorepublikové části, máme tady spoustu odkazů na prezidenta osvoboditele, tedy Tomáše Garrigua Masaryka, a máme tady vlastně průřez tou historií československé armády. Vidíme tady doklady od vzniku československé armády, je tady také přísaha československého vojska z roku 1919, poté z roku 1951, 1961 a 1990. My jsme před chvilkou se vlastně bavili o tom, jaký byl stav československé armády, tedy v tom válečném období při té druhé světové válce. Tak pojďme dále, tedy nebo blíže vlastně do té historie směrem k nám.
Tak samozřejmě, my jsme během druhé světové války měli velice dobrou armádu, dobře ceněnou, měla dobré bojové kvality a po té druhé světové válce bylo tím pádem z čeho čerpat. Samozřejmě, ne vždy politická rozhodnutí a ty politická období byla šťastná, ale co se týká toho lidského potenciálu zkušeností a co se týče toho technického stavu, tak ta armáda se čím dál víc zlepšovala až vlastně do těch 80. let, kdy opravdu přicházejí další a další špičkové stroje. Měli jsme dobře našláplo, lidově řečeno. No tady zrovna stojíme u nástěnky, která je vyloženě zaměřená na tu pásovou kolovou techniku. Je tady právě jeden z takových příkladů, kdy jsme byli vlastně i soběstační a kvalitně jsme vždycky vyráběli i za té první republiky, jak jsem to zmiňoval, již v té pevnostní expozici, tak je tu vlastně vidět náš kolově obrněný transportér OT-64, neboli taky nazývaný Scott, což byl ve své době jeden z nejlepších kolových transportérů ve světě. Byl velice opravdu nadčasový, plaval, měl dobré terénní jízdní vlastnosti v tom těžkém terénu, takže to je třeba konkrétní ukázka, kdy jsme opravdu měli velice dobrou bojovou techniku.
A tím se dostáváme tedy tady do té další místnosti. Vidíme tady spoustu různých uniform, také zbraně, případně nákresy zbraní, různé pamětní talíře. Takže co tady všechno můžeme vidět?
Samozřejmě ten základní vývoj té uniformy, je tu ten základ, který opravdu byl nejrozšířenější, který se používal, což znamená lidově řečeno, je tu ještě poslední verze těch kopřiváků lidově nazývaných. Kopřiváky je materiál, který se používal v období za první republiky, takže je tu vidět verze pro vojáka vojenské základní služby, je tu vidět potom kopřivák verze pro poddůstojníka a pak samozřejmě se posouváme k těm novějším, kdy vlastně už střídá tady tento materiál. Novější uniforma vzor 60. Lidé, kteří byli na vojně, budou velice dobře znát. Říkalo se jí jehličky nebo jehličí. Byla to vlastně v historii poválečného období vůbec nebo vůbec v historii Československé armády nejdýl používaná uniforma. Potom přichází ještě teda uniforma vzor 63 pro vojáky základní služby, takzvaná vycházková. Tady potom je vidět ta umělá bundokošile, ta se nosila v tom horkém letním období. A s tou 63 samozřejmě před ní už přichází vzor 62 pro poddůstojníky a důstojníky. Potom je tu vidět slavnostní uniforma pro piloty, která přišla v roce 68. A potom je tu vidět poslední československá hradní stráž, kde je vlastně vidět ještě na tom rukávovém označení ten slovenský dvojkříž, český lev a moravská orlice. A jako poslední uniforma je vidět vzor 85, ta vlastně dosloužila ještě v Československé armádě nebo v Československé federativní armádě a je to konkrétně verze pro parašutisty. Do toho je ještě vsunutá uniforma nebo montérky pro tankisty, takzvané lidově černáky. Jsou tady potom různé doplňky, kde jsou vidět tankové kukly pro BVPčka, přilby pro motospojky, jsou to různé přístroje, je to také vidět noční vidění pro automobily. Je tu vidět dokonce i armádní lidový folklor, který obsahuje různě pomalované okované čepice, metr, různé třístovky a takový, protože to už je dneska taky minulost, protože s nástupem profesionální armády tady ten lidový folklor zvaně zaniknul, takže jsou tu nějaké samozřejmě telefonní vybavení, nějaká munice, různé papírové dokumenty, ještě jako vojenské knížky od vlastně té válečné až vlastně po tu poslední, po tu federativní, různé publikace pro vojáky z povolání, pro vojáky základní služby, nějaké oznaky, nějaké medaile.
Expozice nazvaná Osvobození je poslední expozicí, kterou dnes v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc spolu s naším průvodcem Pavlem Bírem navštívíme.
No, je to poválečné období a je to věnovaný ta expozice konkrétně opravdu tomu osvobození v tom roce 45. Je to teda obzvláště zajímavé tím, že až na pár výjimek, teda ty fotografie nejsou okopirovány odnikať, ale je to ze soukromého archivu, takže tady třeba můžeme vidět rozbitou Prahu, jak vypadala po povstání, kde je vidět staroměstská radnice, jak byla hodně poškozená odloj. Pak je tu samozřejmě vidět malá část naší armády z východu, povstalci, naše armáda ze západu, konkrétně obrněná brigáda z Anglie. Vedle jsou vidět potom Sověti v Praze, neboli sovětská armáda v Praze. Na druhé straně jsou vidět Američani v Plzni, oslavy slovenského národního povstání v Banské Bystrici za účastí Edvarda Beneše a vzadu je bohužel taková hodně smutná nástěnka. Je to národní pouť v Lidicích v roce 45.
Československá armáda zanikla spolu s Československou republikou k poslednímu prosinci roku 92. To znamená, že od 1. ledna roku 1993 vznikla armáda České republiky a armáda Slovenské republiky. My se tady v té poslední místnosti nacházíme v roce 45. Jakých bylo těch necelých zbývajících 50 let Československé armády?
Samozřejmě bylo to plodné období, nejenom po té technické stránce, jak jsem řekl, ale i ta armáda se budovala po té stavební stránce. Znamená, že se vybudovalo hodně objektů, hodně těch budov se dostavovalo, hodně se opravovalo. Bohužel potom radikální zlom přichází právě po tom roce 89, kdy se hodně teda snižují stavy v armádě a bohužel spoustu těch objektů taky potom zaniká, dostávají se do havarijního stavu, demolují se, likvidují se. Takže potom se to zase za těžký peníze dnes buduje znovu, protože lidé si postupně uvědomují, že svět je opravdu nestabilní a ta armáda bohužel bude ještě asi potřeba, což samozřejmě každý člověk by si přál, aby k té válce nedošlo, aby ty armády samozřejmě byly co nejmenší, ale vidíme, že zatím to lidstvo není tak vyspělé, aby se dokázalo k tomu takhle zodpovědně postavit.
Tak ono asi to vaše bohužel souvisí s politickou situací, kdy se předpokládalo, že už nic takového se opakovat nebude. To znamená, jak druhá světová válka, tak poté třeba například okupace v 68.
Je to přesně tak. Lidé jsou naivní, kolikrát se to prostě tak zvrtne, že si myslí, že se to opravdu už nebude opakovat, ale lidé by měli vždycky bdít a být prozíravý. Neříkám, že řinčet zbraněma za každou cenu, ale být uvědomělý, a to na to vlastně bych chtěl navázat i to. Vlastenectví je dneska hodně slabý. To vlastenectví je taky široký pojem, on si to každý představuje taky trošku jinak. Jeho vlastenectví není vyloženě nacionalismus, ale vlastenectví je vážit si své země, vážit si rodičů, vážit si prostě, že má člověk dobrou práci, dělat pro společnost, být v různých kroužcích, které podporují nějakým způsobem to vlastenecké cítění. Můžu říct třeba takový jeden příklad za všechny, což byl třeba Sokol za první republiky, mimochodem první hradní stráž prezidenta Masaryka byla sokolská, takže to jsou takový předpoklady, které by se měly dodržovat, bohužel není to tak. No.
Říká v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní průvodce Pavel Bíro z Muzea vojenské historie a Staroměstska. Já moc děkuji za prohlídku a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
Já taky děkuji a přeju posluchačům ještě hromadu krásných dnů a aby jsme se nikdy opravdu nedostali do toho válečného stavu. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.